By now, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganap, same everything. Nowadays, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube.
Have a social media break with Globe Prepaid's Go Plus 99. Sa 99 pesos mo, you can have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice.
Sa Go Plus 99 with GoWatch, you get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all sites and 8 gigabytes of data for apps that you love. Plus, may unlimited text ka pa to all networks, valid for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143# on your phone.
Break free from your daily grind with the Globe Prepaid's Go Plus 99 GoWatch promo.
Hello?
Podcast Network Asia.
Guys, di ba nanonood kayo ng Hometown Cha-Cha-Cha? So for sure, alam nyo na yung scandal nung lead actor doon.
Oh my God, that was so messy. Yung kay Kim Son-ho yan, di ba? I mean, ang bilis ng mga pangyayari. As soon as the rumors went out, wala na. He's suddenly cancelled.
Oo nga, imagine ninyo yung mga brands, kasi sobrang sumikat na siya ngayon, di ba? Ang daming brands na ini-endorse niya. Bigla na lang sila nagsipull out nung lumabas yung issue ngayon.
Ay, pull out pati bastos.
Ay,
sorry.
Ay, ibang pull out naman to Ate Kyle.
Sorry, tapos naligo na.
Oo nga, ibang klaseng pull out naman yan, Ate Kyla. Pero yung mga citizens, nag-pull out din. So, sila, ang dami nilang speculations at naniwala agad sila. Kahit rumor lang yun.
Yun nga eh. The thing is, ang daming like contradicting accounts. And basically, at the end of the day, unverified yung issue. Although the guy has, you know, since made an apology, pero yung mga tao, they're so voracious na parang pagkakuha o pagkahawak nila sa chismis na to, ayaw na nilang pakawalan. Okay, so Gina G sila.
Pasok mga Marites. Yung mga Marites talaga eh, no? Pero alam nyo, grabe yung cancel culture, no? Napaka-toxic.
You know, in the film industry, right? Napaka-prevalent in a sense sa atin. Prevalent and not prevalent ng cancel culture sa atin. Siguro it merits some discussion from us, ano. How is cancel culture affecting the film industry and how is it affecting the people in it? So yun ang pag-usapan natin tonight.
May baka ano kaya tong episode na to pagkatapos baka ma-cancel tayo. Hindi naman, baka kinakabahan ako eh.
Oh, bago tayo ma-cancel, magpakilala muna tayo. Ako po si Dos, yan.
Ako naman po si Kuya Rons with S, hindi C ha, wag i-cancel ha. Guys, ha?
Kuya Crons. Ako naman si Tita Kyla na naniniwala na you cannot be canceled if you never were.
Wow! May ganun?
Well, you know.
Pero guys, ito nga. Kasi ako, bago lang sa akin tong cancel culture.
Talaga ba?
So dun sa mga hindi nakakaalam ng mga listeners natin, ano ba yung cancel culture na yan? Bakit cancel ang tawag?
Sa ako kasi, ang introduction ko sa cancel culture ay sa Twitter talaga. It is when someone siguro who committed something grievous sa isa pang tao ay ma-out, ma-expose in public, and then people, yung mga nakaalam nitong story na to, will suddenly withdraw their support from the person accused. So, kinakancel siya kasi parang you were a thing and then suddenly, you're no longer a thing. So, basically, you're canceled. Eh, yun yung cancel behavior in a sense. Kaya siya naging culture is because as more and more people get canceled, right, get accused, get minsan may totoo pala or napapatunayan totoo, nakakancel sila, more and more people get brave enough to start exposing other people as well. So, yun siya. Parang naging quote-unquote culture siya.
Di ba parang another word siya for persona non grata? Or kapamilya niya ba yun?
Oo, tama. Kasi sa persona non grata naman, di ba, parang bawal ka nang papasukin dito sa lugar na to, ganyan, hindi ka na makaka-step foot. So, ayun, basically, tama ka, Kuya Rons.
Yun. Actually, meron lang akong isa side, kasi point of, sarili ko lang naman to, no?
Oo.
Hindi ko alam kung tama rin to, pero ito yung parang analogy ko or analyzation ko, no? So, before magkaroon ng cancel culture, siguro bigyan ko lang ng background ng konti, no? During the, ito medyo ano na, history to, sa American,
yes!
Philippine-American period sa Pilipinas. Kilala niyo ba si Thomas Edison?
Oo.
Pero I think hindi alam ng marami na si Thomas Edison ay naging part din sa naging ideology ng Amerika sa Pilipinas before. So, isa side ko lang, no?
What?
Yes, isa part si... kasama si Thomas Edison on documenting culture in the Philippines. So, pinopotograph nila yung mga tao na walang bra, nakapaalang, tapos meron din silang ginawang... Nakalimutan ko yung title nung parang shinut nila dito sa Philippines. Para siyang war sa Philippines na ang kalaban ng may mga kalaban yung Pinoy tapos suddenly natalo sila, umatras sila. Yun yung video. So one shot lang siya. So lahat ng documentation na ginawa nila dito sa Philippines, dinala ngayon nila sa Amerika para patunayan na itong Philippines uncivilized, no? Tulungan natin
so, propaganda.
Yes. Pero based on the historians, yung mga nag-check na, syempre later on, na one of that material, lalo na yung video, it was shot actually on America at mga black people yung ginamit niya. Bakit ko sinasite yung ideology? I think because of, dito nagsisimula yung how we create yung perception natin sa isang lugar or sa isang pangyayari, sa kultura. Mm-hmm. And then, fast forward ako ngayon kasi nung college ako, during the communication 101, so isa sa mga professor ko nagbanggit na it's about the pop culture.
Uh-oh.
Pop culture. Natatandaan ko, it was an interview for Boy Abunda dati. Tapos tinanong niya, parang ano ba yung pop culture? So yung pop culture daw ay basically, ito yung ginagawa araw-araw ng common tao, no?
Yes.
Ito yung mga, yes, yung mga common tao na later on, ito na yung ano natin, paniniwala natin na ito yung kultura. So, dahil naging fascinated tayo, lalo na sa media, di ba? Lalo na sa film, sa actors, it patronizing all of them. I think, para sa akin nanganak tong canceled culture. So sobrang taas nung pop culture, no. Meron ngayong canceled culture. Kung gaano nila inaangat yung pop culture ngayon, kaya rin nilang ibaba. So
ibaba.
I don't know, para lang sa akin. Yeah.
You know, I kind of
see where you're coming from. Kasi one of the yun yan, introductions ko rin sa cancel culture is during the hashtag MeToo movement na si Harvey Weinstein and yung mga ano bigger people talaga ng film, yung kumbaga yun yung kinakancel, right? And in a sense kasi these people used to be untouchable, right? And now, yung sinasabi mo nga, they're in a way, in part of the culture, they are the pillars ng film industry, which is a culture, right? So, ngayon, given that democratized na ang social media, kumbaga what I'm saying is, yung opinion ko ay nagmamatter, na the same way na yung opinion ni Harvey Weinstein ay nagmamatter, parang ganun. So, yung mga tao, pwede na nilang ibuhos yung ano nila, yung galit, yung something like that. So, kung gaano nila na itaas sa pedestal yung tao na yun, kaya na rin nilang ibagsak collectively. So, yeah, yun yung mga pinag-ugatan niya.
Parang siyang bagong form of protest, no? Pero online.
Yes, definitely.
Virtual protest, yeah.
Actually, di ko nga alam kasi hindi ko alam kung isa sa to sa mga napanood ko during the speech ni Barack Obama. Nagkaroon silang issue before. Tapos tinatanong nila yung about the cancel culture. Is it part of activism? Yun yung, okay. Part nga ba siya ng activism? Or, hindi ko rin alam.
Pwede, na pwedeng hindi. Kasi minsan, for example, yung nangyari, balik tayo kay Kim Son-Hol, di ba?
Oo.
Hindi naman verified yung information. Kumbaga, nung lumabas yung rumors, bigla lang yung mga tao, ay, ba't siya ganyan? Ang dami nilang sinabing mga spekulasyon na ay, kaya pala siya ganito, ganyan siya. So para in a way, pwedeng hindi naman kasi siya talaga gamitin for a good cause like activism. So pwede siya
ganyan. Yes, that's true.
Simply put, entertainment. Kasi mga tao, mga Marites, diba? Tuwang-tuwa sila pag may pinag-uusapan silang topic. Diba? Punta ka sa Reddit, ang daming pinag-uusapan yan, diba? Sa mga forums, mga sa Facebook lang, diba? Comments. So para in a way, nagiging form of entertainment na yung mga scandals na mga ganyan. Na para feeling nila involved sila, pero diba? Hindi naman talaga.
Nagiging form of storytelling. You know what I mean?
Bakit ano ba nangyari kay Kim Seon-ho?
Ah, kasi medyo ano, medyo may something sa kanya tsaka yung ex-girlfriend niya. May serious allegations na I don't think it's appropriate for sa mga bata. Baka hindi pa tuloy yung mga bata. Pero ayun, may serious allegations sa kanya yung girlfriend niya. But kasi parang the thing is yun nga, walang details talaga na makakapagpatunay kung totoo man o hindi yung sinasabi ng babae. And yet people... you know, assume the worst. So, I mean, yeah, there's him. Siya yung pinaka-recent. But there are a lot of, stars then international stars, who experience the same, the same treatment. Kasi very, alimbawa sa Korea, right? Very particular sa kanila yung reputation, yung... Kaya malakas sa kanila yung mga scandals. Oo.
Mga innocence, ganyan.
Ikaw ba, Kuya Dos, meron ka pa ba mga kilalang na-cancel na sa K-pop world, ganyan?
Actually, madami, hindi lang sa K-pop eh. For example, kasi parang basically, yung cancel culture, para sa akin ha, in relation to Korea... Pag hindi sila nag-fit dun sa mold na gusto ng mga tao sa kanila, kakancel na nila. So for example, katulad ni Kim Son-ho, nakilala siya kasi, sumikat siya na as this innocent, good-looking guy with dimples, na mabait, magaling umarte. So para yung mga tao, yun yung perception nila sa kanya na, ay, ano siya, ang pure-pure niya. Tapos ngayon, sumikat na siya, di ba? Nag-explode yung popularity niya. Biglang, boom, may lumabas na controversy nga itong yung pinag-uusapan natin. So technically, hindi na siya nag-fit dun sa mold na gusto nila na parang yung cookie cutter na persona niya na mabait, inosente. Kasi part nung scandal is nakabuntis siya. So parang na-dispel yung alam nila na ay,
God, nakikipag-sexy si Kim Son-ho. Marunong pala siya noon. Meron pala siya noon.
Wala pa naman siya bahid na ganun. Ano? To be honest, yung pumutok yung rumors, di ba? Parang isa sa, isa sa mga nagpaano sa akin. Sige, panoorin ko na nga itong hometown cha-cha-cha. Kasi dati naman parang hindi ko siya masyadong pinapansin. So up until ako, there's an issue, sige, panoorin ko. But suddenly, hanggang ngayon episode 8 na ako, it doesn't affect me, the issue, nung pinapanood ko siya. Kasi I think, kasi medyo maganda naman yung pagkaka-build ng character niya. Tapos ang nakakatawa pa, ironically, may mga may mga certain points about, di ba yung series niya, it talks about flaws, mga mali natin sa buhay, dun sa hometown na yon, parang everyone, di ba, may pagkakamali, tapos nire-resolve nila. So parang, I don't know what happened outside the series, I mean sa real life, na bakit naging ganun. Kasi yun yung tinatalakay nila dun. Parang, okay. Ito mga karakter na to, ginajudge. Pero, okay, nire-resolvehan naman. Tapos, okay naman siya. Tapos may isang karakter din dun na bata. No,
yung
sobrang K-pop fan talaga siya nung isang parang boy group doon sa Korea kunyari, no. Nakikita ko yung mismong kultura. I don't know kung tama, pero nakikita ko yung kultura doon, no. Ang taas na ng standard ng bata,
actually.
Sa mga kabataan, yung fan yun, 'di ba?
Yung fan. Kitang-kita ko eh.
So, hindi, kasi naalala ko din, bilang isang K-pop enthusiast, right, there are a lot of idols who get cancelled for for the simplest things. Or sa akin, simple lang yun. Maybe sa other fans, hindi. Katulad na, na-picturean siyang naninigarilyo. Oh my God! Ganyan. Mm-hmm. So, parang ako, girl, ilang taon na yan, girl? Diyan minor, parang ganon. O kaya, oh my God, nakita sila naglalakad na magkasama itong boy and girl na to. Oh my God, siguro sila na, no? Okay, eh, ano ngayon? Parang ganon. Pero sa kanila, sobrang laking deal na noon na nakaka-stress sila.
Grabe, Ate Kyla. Sobrang nakaka-stress talaga. Pero you know, ang mas nakaka-stress when you do things without getting a break. Buti na lang, with Globe Prepaid's Go Plus 99, you can register to Go Watch and start binging your way to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, Viu, I Want TFC, or even G Movies.
Wow! You know why? Because Go Plus 99 with Go Watch lets you get a total of 16 gigabytes of data. So that's 8 gigabytes for every site to do what you need, and then 8 gigabytes more for apps that you love. Meron ka ring unlimited text to all networks, valid for 7 days. So register to Go Plus 99 via the Globe One app, GCash, or dial *143# on your phone.
Wow, ang ganda naman yung Go Plus 99 eh. So guys, all of you, mag-register na kayo to Globe Prepaid's Go Plus 99 and start seizing the moment. Guys, di ba kanina, pinag-usapan natin yung mga naka-cancel na yan. Kasi yun nga, parang speaking of Korea, masyado silang obsessed sa image na even
that's
mga
true.
K-pop stars. Alam mo yung parang, hello, nasa 20 na yan. Siyempre, nai-inlove sila. Pero pag nalaman nila, ay, nagkaroon ng ano, ng nobyo or nobya tong K-pop idol, kakancel na nila, magagalit sila na parang wala nang karapatan yung mga tao, di ba? And it's the same as, you know, parang as everywhere. Parang basically, if the people do not agree with what that person's doing or what that person is going through, talagang kakancel nila. Even locally, maraming mga ganyan, di ba?
Oo.
Like, tayo, mga filmmakers, uso-uso yan sa atin kasi alam naman natin, mga filmmakers, outspoken tayo, di ba?
Yes.
May mga kakilala ba kayo ng mga na-cancel in the past?
Oh my God, do you even want me to start?
Yeah.
Sige, Ate Kyla.
Simulan mo.
You start.
Ang controversials.
Hindi, ako, eto kasi, hindi ko masasabi na na-cancel siya, okay? Pero definitely, na-call out siya for his behaviors, okay? And I'm not disparaging him, I'm just telling the truth, okay? Back in some years ago, probably around 2017, he made a film that a lot of people didn't like. And what he did was, pumunta siya sa Twitter, tapos hinanap niya lahat ng mga negative reviews sa kanya, tapos pinatulan niya.
Mm-mm.
Okay. Oo, nag-rage siya doon sa Twitter. Tapos yung mga tao parang, oh my God, what's happening to you? So, ito, ewan ko naman kung ngayon ganito pa rin siya, no? Pero sana hindi ka na ganito, direct Jason Paul Laksamana.
Oo nga, no? Oo. Kumalat yan eh. Kumalat yan sa industry natin eh.
O, meron pa ito, masikat. Yeah, ito recent lang kasi medyo sumikat to. As in recently dahil sa mga pelikula niya. Si Daryl Yap, ayan. Ito yung nirant seri ni Ate Kyla last episode.
Baka may blip-blip na naman yan, Tita Kyla, ha?
Ako, ano, you know what? I'm at peace with myself. Okay? Iba
naman
yung irarant ko. Oo. And you know what the thing is with these two filmmakers, the past two filmmakers. I think what makes people really angry about them is that they cannot accept yung mga negative feedback.
Criticism.
That's what makes people really try to cancel them. Well, siguro si Daryl Yap, siguro kasi yung nature din ng mga films niya na very controversial but badly handled yung controversial topics.
Oh, may pagka-clickbait yung mga ano niya,
ginagawa
niya. Yung content niya, title pa lang, di ba? Jowa Boy.
Oo, medyo
divergent.
Ano
yun? Divergenized? Tapos yung, ano, yung isa pa, yung, ano yun? Yung para mga may mental illness.
Tiling.
Ano ta?
Actually, it's all about, diba? It's all about sex sales, no? Tapos, nang nakakaano pa, mas lalo siyang umano dahil because of the issue. Yung issue nung about, I don't know, pedophilia daw sa Twitter na nabasa ko.
Oo, yun yung isa sa mga ano. That's the thing about ano din kasi, sorry kung magta-tangent ako ng konti, pero that's the thing about cancel culture as well. Sometimes it's toxic eh, diba? Kasi you can be canceled for, I don't know, for basically anything. But at the same time, sometimes it's being used to expose very problematic behaviors behind the scenes. And we all know, tayong tatlo na nagtatrabaho sa film industry, marami talagang problematic behaviors sa loob ng industriya. So, yun, parang nasasad lang ako that cancel culture is not being used responsibly by a lot of people na parang natatabunan tuloy yung mga mas importanteng issue. Parang ganun siya. Ayun.
Eh, actually, medyo mahirap nga yung sa cancel culture pero parang mas mahirap kung isa sa mga kawork mo or kaibigan mo, yung maging part nung canceled culture. Lalo na
actually mahirap.
Lalo na nung ano, may pinost si Direk Eric Mati before. in connection with Daryl Yap. So ako, nagulantang din ako teka, magkasama sila. Anong ibig sabihin nito? Gumanon talaga ako. Tapos yung caption would be parang, just do your thing, something ganun. Other white noises, something ganyan. Sabi ko, oh my God. Sinusuportahan niya ba to? Parang gumaganon talaga ako. Ang dami na nag-comment ng mga sa friends ko, ganyan. So, during the time, si Derek Eric, nasa Baguio, no? Nag-shoot siya. So, ngayon, tinanong ko yung isa sa mga team niya, no? Part of the PR ng team niya. So, tinatanong ko siya, pinost si Derek, anong issue, anong problema, ganyan. So, medyo problemado nga sila. So, paano nila din i-handle yon? Kasi diba, ang dami ng mga posts ni Derek Eric before na medyo nagiging issue, diba, about dun sa Corintela, about sa ganyan.
Oo nga.
Tapos, may panibago na naman. So, ngayon, siyempre, bumalik naman na si Derek, tinatanong na namin siya. So, siya, medyo natatawa siya because of hindi niya alam yung issue about Daryl Yap. Parang, because of, ang reality, nag-partner naman siya ng Viva sa mga film. So, it's so happened, pumunta daw dun si Daryl Yap, tapos nagpa-picture kay Derek Eric. So, ngayon, so, pinost niya just to support, di ba?
Yes.
Pero hindi niya alam, because hindi naman siya rin nagte-Twitter, more on Facebook, Instagram lang siya, ganyan. So, nagulantang siya, nung parang, So, parang canceled ako ngayon dahil nag-post ako na hindi ko alam parang ganun. So, medyo
mahirap naman. So, he kind of took it as on face value na, okay, this is a filmmaker that I am acquainted with. And then he's asking for a picture of me, with me, so I'm gonna give it. Ganyan. Hindi niya alam na may story pala behind. Okay, now I feel bad for... Did you know that he blocked me on Facebook?
Ay, talaga? Oh my God!
Because of that post. Yeah.
Hindi ko alam.
Kasi parang, di ba yun niya yung pinost niya? Tapos parang, I commented on the photo and I said, a rare picture of trash supporting trash.
Oh my God, that's good.
And then, I'm like, ang dami nag-ha-ha-react, ganyan. And then, it's like, I don't know, nag 300 plus ata. Before he blocked me, it was the top comment.
Oh, wow.
So, I was like, wow, bakit hindi ko na makita? Tinanggal niya ba? Tapos, pina-check ko sa iba. Nandun pa. Ngayon, na-block ako. But now, I feel bad because apparently, he doesn't know.
Oo. Ako din naman, actually, parang gusto ko din isang parang, kausapin na bakit, bakit ang nangyayari. Pero, nung in-explain naman niya yung side niya, naiintindihan ko naman kasi kahit naman ako siguro kung may magpa-picture sa akin.
Right.
Or what na, we're partner in the business, not know. Yun yung problema, no? Di lang siyempre alam yung... Kasi during that time, pumapasok pala yung issue no, about Daryl Yap sa Twitter.
Yeah.
So, yun yung naging problem.
Sige, mag-issue na lang ako ng public Marites apology. Naging Direk Eric.
At least alam niyo na kung ano talaga, di ba?
So, ngayon, dahil nakita nga natin ang positive at negative effects ng cancel culture, meron po kaming inihandang special program para sa iyo. Oh my God! I'm so excited.
Oh my God! Ano to?
Alam nyo kasi, nagle-level up na yung Flick Office. So, meron na tayong special program. Okay.
Wow.
Ay, sige. Ano muna? Simulan lights na natin out, lights yan. Out.
Lights out. In 3, 2, 1.
Isang araw, sa Flick Off Headquarters, masayang nagkwekwentuhan sina Kayla, Dos, at Kuya Rons.
Pinatawag ko kayong lahat dito dahil may nalaman ako sa isa sa inyo.
Ha? Huh? Huh? Ano?
Kuya Rons, totoo ba ang kumakalat na video tungkol sa'yo?
Ay! Hala! Nabalitaan ko nga yan! Grabe, Kuya Rons! What were you thinking? Hindi kami makapaniwala na magagawa mo yun!
Guys, no, wait. I can explain. Wait lang.
Explain? Paano mo i-explain yun, ha?
Tama, no need for explanations. From now on, Kuya Rons, you are officially cancelled.
Sige, yan ba ang gusto nyo? Ha? Kung ganyan pala ang tingin nyo sa akin, aalis na lang ako sa podcast na to. Salamat na lang sa lahat. At nag-walk out si Kuya Rons. Mabigat ang pakiramdam ni Dos at Kayla.
Tita Kayla, ano ba yung nasa video? Hindi ko pa nga napapanood eh.
Kumakain kasi siya ng sinigang na may halong ketchup.
Yun lang?
Oo! Ano bang akala mo?
Di Kayla naman, akala ko.
Ano kayang mangyayari sa Flick Off Gang?
Abangan sa susunod na Flick Off Diaries.
Ang ganda.
Wow.
Palakpakan tayo. Yay.
May radio drama na tayo, guys. Ang ganda. Gusto
niyo? Bilang ano tayo, isa tayong film podcast, hindi construct natin ang mga nangyari. So guys, yun yung mga nangyayari usually sa mga cancel culture issues na yan. So may isang issue na lalabas, tapos walang basehan, dahil hindi nga lang sila nagko-confirm dun sa, you know, iniisip ng tao, kaka-cancel na sila.
Yun lang yung mahirap talaga. Ang ano kasi sa atin, sana if we are, kumbaga para sa akin we as social media people na kumbaga merong opinion, our words and our beliefs mean something, right? We always have to, ano dati, to keep that in mind, I feel. So ngayon, kung maniniwala ako, kung mag-express ako ng opinion, I need to feel 100% sure na kaya kong panindigan tong opinion na ito, right? Mm-hmm. So sana bago tayo mag-express ng opinion, bago tayo bumuo ng opinion, meron muna tayong kumbaga magkaroon tayo ng due diligence to shut up, look for evidence, or you know, gather information before we speak. Kasi yung one drop natin of opinion into a pool of opinion will always create a ripple effect. Yun lang yung wow, para sa akin.
Tama yan. Wrap up na ba tayo? Parang aga pa, no? Pero dahil maaga pa, pakinggan muna natin ang mga sasabihin ng ating mga brothers and sisters from Podcast Network Asia.
Hi, I'm Neil Dimapilis. Come listen to my podcast called 5-Minute Social Media Tips with Neil. In this podcast, I'll be sharing tips, tricks, and strategies on social media in a span of 5 minutes. Available in all major podcast platforms. powered by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Welcome back, mga people. Mga ano, hindi pa naman kami kina-cancel, no? Diba?
Pero ito nga,
hopefully not. So ito nga, so dahil napakarami nagka-cancel ngayon ng mga tao, as in very prevalent ng cancel culture. Ate Kayla, ano ba masasabi mo sa kanila? Sa mga taong yan na mahilig mag-cancel?
Una sa lahat, wala namang ika-cancel kung wala nagpapa-cancel, okay? Kasi yung mga tinitingnan ko ano ba yung ang actions nila. Kasalanan ba namin na sila? Ba namin na kino-call out sila? Kasalanan nila. Yun, anong gagawin natin? O, tangan natin maging nakita natin na yung mga ginagawa natin sa mga Marites dyan, excuse okay, learn to f***ing shut up. Ruining someone's life, please, learn to shut up.
Oh my God, sumakit na naman ulo ko, uminit ulo ko.
Alam mo, hindi ako yan yung sisig na kinain mo kanina.
Sisig plus crispy papa.
Ayan, yan tayo dos. Sige.
So, ako masasabi ko lang naman sa mga dito sa cancel culture na to, it's very toxic, yes. Mm-mm. And for me kasi nagiging ano na lang siya eh, parang part of everyone's daily life na parang naghanap sila ng mga bagay na alam mo, pagkukomentan na lang nila at makikiride on sila dun sa bandwagon. Kumbaga, kung hindi naman siya ganun ka-important, huwag lang nating sakyan. Especially kung private life siya ng mga celebrities or nung mga director, okay lang siguro. Pero pag may ginawa silang something na may involve ka, for example, politics, mapakalat ng fake news, yung mga ganyan, doon natin sila i-cancel, di ba? So, kumbaga, let's use our voice for a purpose. And that's it for me. Thank you so much.
Mas dun ako sa mga naka-cancel, ano? Paliitin na lang natin siguro. Pwede din kasi yung cancel culture among your friends, di ba? Sa barkada nyo, di ba? Sa small community nyo, no? Siguro ako, based on my experience, na-cancel na rin ako before. So, alam mo yun, syempre iba din yung, mahirap din for you, no, to defend yourself, to explain yourself.
That's true.
Para dun sa mga na-cancel dyan, I think ano lang, siguro tatagan yung loob nyo, try to ano, I don't know, find a support group or support system para at least yung mapalagay yung utak nyo, no? Mental health pa rin yan. Lalo na yung pinagdadaanan siguro ngayon ni Chief Hong, di ba? Yun lang.
Hong Banja.
That's true. Because it's easy to throw accusations, right? Especially yun nga, tayo na mga nasa outside perspective lang naman, wala talagang karapatang magkaroon ng opinion, pero heto tayo, madaling mag-throw na accusations, pero yung mga inaakusahan na hindi naman natin alam kung totoo o hindi, eh, mahirap para sa kanila to live through the days, right?
Yes. I hope someday, no? Medyo, sana kung hindi man natin sobrang ma-resolve itong issue ng cancel culture. At least sana maintindihan lang ng tao kung saan nanggagaling lahat para sa mga future filmmakers or actors. Yeah. No? So, sa mga listener natin dyan, ng mga estudyante, guys. So, huwag na nating tularan kung ano yung mali.
Yeah. That's true. That is a good advice. At dahil dyan, dahil magsusorry pa ako kay Direk Eric. So, pag maglalaro pa ako ng written apology, kailangan na po naming manahimik at mamayap. Guys, listeners, please do like us sa ating FB page, Flick Off Film Podcast, and follow us on Spotify para meron pa kayong updated kayo sa mga buhay-buhay natin. Ganyan.
Tama. At dahil dyan, ako po, kakain muna dahil medyo na-stress ako. Kasi nagbasa na naman ako ng mga hate comments. Ayan, stress ako. So, this is your Kuya Dos who's going to eat samgyeopsal. See you next week for another episode of Flick Off.
Yay!
Bye, guys! Ay, kayo pa pala. Magbabay na kayong dalawa.
Yes, may kinalimutan na rin kami.
Ako naman si Kuya Rons na nag-iiwan ng katagang when you put the trash in trash resorted. Huh? Hindi ko na buo. Hindi ko na buo yung thought.
Walaan nyo na lang po yung gusto sabihin. Hindi ko na lang.
Restore nyo. Ibig ko sabihin yung, di ba, pag minsan, na, nalalagay tayo sa basurahan. Let's try to restore, di ba? Tapos kung ano pa yung pwede natin magamit from it. That's yun nga lang siya, yeah. Iba na. Pero let's, bumangon tayo.
So guys, thank you so much for listening. This is the flick of gun.
Ako pa.
Ay, oo nga.
cancel ka ngayon, Kuya Dos.
At ako po, si Tita Kyla, na mamaya-maya lang mag-walk out na sa podcast. This has been your flick of gang. Bye, guys.
Bye.
Puta, Dos, kumain ka na nga. Atok na.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.